Прэзідэнт Расіі Дмітрій Мядзведзеў падпісаў указ аб узнагароджанні былога апостальскага нунцыя ў гэтай краіне арцыбіскупа Антоніо Меніні ордэнам дружбы. Высокай дзяржаўнай узнагароды іерарх удастоены за ўклад у развіццё расійска-ватыканскіх адносін, паведамляе афіцыйны сайт прэзідэнта. На пасаду нунцыя ў Расіі Монсіньор Меніні быў прызначаны ў лістападзе 2002 года. Менавіта ў яго бытнасць удалося заключыць паўнамаштабныя дыпламатычныя адносіны паміж Расіяй і святым пасадам. Два месяцы таму папа Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупа Меніні апостальскім нунцыям у Вялікабрытаніі.